Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Krye-negociatorët e Kosovës dhe Serbisë zhvillojnë takime në Bruxelles. I vihet zjarri një shtëpie të ndërtuar nga qeveria në veri. Burri që dyshohet se u përpoq të vriste Trumpin mbështetës aktiv i ushtrisë Ukrainës në luftën kundër Rusisë. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Krye-negociatorët e Kosovës dhe të Serbisë Besnik Bislimi dhe Petar Petković gjenden sot në Bruxelles për një rund të ri bisedimesh në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Megjithatë, nuk është ende e qartë nëse ata do të zhvillojnë edhe takim të përbashkët apo vetëm veç-e-veç me zyrtarët e BE-s. Për herë të fundit ata janë takuar në fillim të korrikut, por pa ndonjë rezultat. Bislimi e ka akuzuar atë kopalën serbe se dëshiron vetëm zbatim të pjesëshëm të marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve. Ndërsa Petković ka thënë se pala kosovare nuk dëshiron të themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Marrëveshja bazë, e cila përfshin edhe obligimin për themelimin e këtij asociacioni, është arritur në shkurt të vitit të kaluar, por nuk ka gjetur zbatim. Sipas burimeve në BE, në takimet e sotme pritet të diskutohen hapat për zbatimin e saj. Këtyre takimeve u kanë paraprirë udhtimet e të dërguarit të posaçëm të BE-s për dialogun Kosov-Serbi, Miroslav Lajçak në Prishtinë dhe Beograd. Një shtëpie në lagjën kodra e minatoreve në veri të Kosovës, zone banuar me shumicë serbe, i u vu zjarri në orët e para të sotme, bëri të ditur ministri i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi. Lajmin e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë edhe zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për Veriun, Veton Elshani, i cili tha se zjarri është fikur nga patrulla dhe se dëme ka pësuar dera e hyrjes së shtëpisë. Dyshojmë se kemi të bëjmë me zjarrvënie dhe se ky zjarr është shkaktuar nga një koktej Molotovit, tha Elshani, duke shtuar se policia është duke punuar në ndriçimin e rastit. Përmes një postimi në Facebook, Krasniqi tha se shtëpia ishte ndërtuar nga qeveria e Kosovës për të mbështetur kthimin e banorëve në këtë lagje multietnike. Ai akuzoi presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për, siç tha, nxitje të mosdurimit etnik. Sipas tij, Vučić ka mbetur i mbyllur në propagandën e tij dhe ka humbur kontrollin e strukturave paralele në pjesën veriore. Departamenti Amerikan i Shtetit përsëriti se ardhmja e Kosovës dhe Serbisë është në institucionet e Bashkimit Evropian dhe se dialogu mes tyre i ndërmjetësuar nga BE-a është e vetmja rrugë përpara. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë për të komentuar kërkesat e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për Kosovën, një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha se SBA-ja vazhdon të mbështesë fuqishëm dialogun e lehtësuar nga BE-a ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si rrugë për të arritur një marrëdhënie patësore dhe produktive ndërmjet dy vendeve. Gjatë një adresimi në fund të javës e kaluar, Vučić kërkoi reintegrimin e serbëve në institucionet e Kosovës, përfshir kthimin e tyre në drejtorinë rajonale të policisë së Kosovës për Veriun, kthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në funksionet e tyre dhe mbajtjen e zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit u bëri po ashtu thirrje Kosovës dhe Serbisë që të përmbahen nga retorika e mëtejshme përshkallëzuese, veprimet e pakoordinuara apo aktet legjislative që bie ndesh me normalizimin e marrëdhënieve të tyre ose që rrezikojnë stabilitetin dhe sigurinë. Serbët e Kosovës thonë se ndihen të tradhtuar dhe viktima të presioneve dhe të politikës, pasi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kërkoi kthimin e tyre në policinë e Kosovës dhe organet gjyqësore, si dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në katër komunat në veri. Por ka edhe nga ata që besojnë se kërkesat e Vučićit janë në të mirën e tyre. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur për transmetim raportin e gazetarës son Sandra Cvetković.
Draga Nikolic nga Leposaviqi shpreson se do të mund të kthehet në policinë e Kosovës, të cilën, siç thot ai, e lanë në presion në nëntor të vitit 2022, pas dy dekadash punë në këtë institucion.
Sa unë tonë vështë që dhe moram dhe napustimo e të institucije, veome me pogodila i biskro da kashen.
Lajmi që duhet të largoheshim nga institucionet atëherë me goditi shumë, ende sot nuk mund të pajtohem me këta.
Tani pas kërkesës së presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić që serbët të kthehen në institucionet e Kosovës, Dragani thot se ndjehet i tradhtuar dhe i përdorur. Dorëheqja e qindra serbëve nga institucionet në veri të Kosovës u iniciua nga lista serbe, partia më e madhe serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit, për shkak të përpjekjes së qeverisë së Kosovës për të hequr nga përdorimi targat automjete të lëshuara nga Serbia me emrat të qyteteve të Kosovës. Kjo dorëheqje kolektivisht nga institucionet e Kosovës përfshir policinë dhe organet gjyqësore, u mbështet nga Beogradi zyrtar, duke siguruar kompenzime mujore për të gjitha ata që mbeten pa punë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić me 13 shtator kërkoi kthimin e serbëve në policinë e Kosovës dhe organet gjyqësore, si dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në katër komunat në veri, në mënyrë që në krye të tyre të vinë serb. Dragan Nikolić ishte një nga 4 serbët nga Kosova që autoritetet serbe i arrestuan në prill të vitit 2023, duke i akuzuar se ishin pjesë e një grupi të organizuar kriminal që synonte ndryshimin e dhënshëm të pushtetit, përkatësisht rrëzimin e rendit kushtetues të Republikës së Serbisë në veri të Kosovës. Ai u lirua për shkak të mungesës së provave dhe ndërkohë filloi të punojë si shofer në Ministrinë për Komunitetet dhe Kthim në qeverinë e Kosovës. Megjithatë, shpreson ende se do të mund të jetë përsëri polic. Ai shton se rikthimi në policinë e Kosovës dëshirojnë edhe kolegët e tij dhe konsideron se serbët në Kosovë janë viktima të presioneve dhe të politikës së dikujt. Autoritetet e Kosovës që nga fillimi i vitit 2024 kanë mbyllur disa institucione të Serbisë me arsyetimin se funksionimi i tyre cënon kushtetueshmërinë e Kosovës. Disa prej tyre janë organet e përkohshme komunale, Fondi për sigurimin pensional dhe invalidor, Banka e kursimeve postare dhe zyrat e postës së Serbisë në veri të Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ndër të tjera me 13 shtator, tha se rreth 5800 punëtor të institucioneve serbe të mbyllura në Kosovë do të vazhdojnë të marrin rregullisht pagat e tyre dhe paralajmëroi një rritje të mundshme. Ai deklaroi se institucionet serbe në Kosovë nuk do të shuhen as nuk do të mbyllen, por që me qëllim të zbutjes së veprimeve të njashme dhe të pakoordinuara të regjimit kosovar, në vendet Rudnicë dhe Ribareç në Serbi, afër kufirit me Kosovën, do të hapet një zyrë ku serbët do të kenë qasje në shërbime të mbrojtjes sociale dhe do të ofrohen shërbime shtetërore dhe administrative që sipas tij janë esenciale për qytetarët. Gjithashtu një nga masat është që territori i Kosovës do të shpallet zone veçantë për mbrojtje sociale, e çka do të sigurohet ndihmë financiare për serbët e papunë. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, e cila u shpall më 2008. Për Goran Milenkovićin, aktivist politik nga Leposaviqi, këto masa dhe kërkesa janë këshpirëndërim i popullit dhe mashtrim i opinionit publik.
Mislim da je to jedna velika prevara, jedna velika laž u koju više niko ne vjeruje na Kosovu i Metohiji.
I gjithë ky është mashtrim, në të cilin askush nuk beson më.
Ndërsa pensionistja Liliana Lazić beson se këto masa sociale do të kenë shumë rëndësi për të rinë të papunë në Kosovë.
Bolje tot po nikoli ništa. Se sam ga pažljivo slušala, verujem njemu, nadamo se, nada zadnje umire što kažu i prema tome nadamo se boljem, stvarno nadamo se boljem.
Më mirë të marrin diçka se sa asgjë. Unë i besoj Vučićit, e dëgjova me vëmendje dhe besoj se do ta kemi më mirë.
30-vjeçari Nikola nga Graçanica, i cili nuk dëshiron që të publikohen të dhënat e tjera të tij personale, friksohet se masat e Serbisë janë vetëm të rreme dhe se po çojnë drejt mbylljes së të gjitha institucioneve serbe në Kosovë.
Očekivanja nešto nisu se pokazala da mi ovde možemo nešto da očekujemo bilo šta dobro.
Deri tani nuk është treguar se mund të presim diçka të mirë.
Zvonko Mihajlovic nga Shtërpca beson se Serbia ka detyrim të mbrojë interesat e serbëve në Kosovë dhe se masat dhe kërkesat e presidentit të Serbisë janë të pamjaftueshme.
Pa fokus treba da bude u drugom pravcu. Uzalud mi pričamo o pomoći od 20.000 dinara.
Fokusi duhet të shkojë në një drejtim tjetër. Është kohë të flasim për ndihmën financiare për serbët që jetojnë në Kosovë. Por çfarë do të bëjmë me ata që janë detyruar të largohen nga Kosova, personat e zhvendosur dhe duan të kthehen? Sipas mendimit tim, kjo është përparësi.
Ndërkohë Branimir Stojanović nga Lëvizja Popullore Serbe vlerëson se masat që Serbia ka marrë janë kryesisht një kërkesë ndaj autoriteteve të Kosovës që të lejojnë kthimin e serbëve në institucione dhe se asgjë nuk do të ndryshojë në teren.
Zapravo se desi u slom jedne pogrešne politike i do sada će naravno običan čovjek platiti cenu.
Ka ndodhur kolapsi i një politike të gabuar dhe tani njeriu i zakonshëm po e paguan çmimin, nuk do ta paguajnë politikanët apo funksionarët. Taktika e listës sërbe hesht, derisa të kaloj, do të rezultoj me atë që Kryeministri Kosovës Albin Kurti do të mbyllë të gjitha institucionet sërbe.
Kryeministri Kosovës Albin Kurti deri më tani nuk ka dhënë ndonjë koment në lidhje me fjalimin e Vučićit, ndërsa kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca, i cili vjen nga partia e Kurtit, ka thënë se kthimi sërbe në institucione do të ishte antikushtetues.
Në Evropa e Lirë .org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ryan Wesley Ruth dyshohet se e bëri përpjekje të vriste ish presidentin amerikan Donald Trump, por përpara kësaj ai njihej si një mbështetës aktiv i ushtrisë së Ukrainës në luftën e saj kundër pushtimit rus. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë që për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Në muajt e parë pas pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia, Ryan Wesley Ruth ishte shpesh në Kiev. Fliste me kalimtar, ju drejtohej atyre në anglisht, shkëmbente numrat e telefonit dhe kërkonte ndihmë për të mbështetur forcat armatosura të Ukrainës. Ai shihej nga vullnetarët që shkonin në Kiev si një lloj nuske për ushtrinë e Ukrainës, thot Christian Lutz, një gjerman që drejton një organizatë ndihme të quajtur Phoenix dhe që u takua me Ruthin disa herë në vitin 2022. Burri i rekrutues me një flamur amerikan rreth qafës së tij, kështu i referoheshin të gjithë, thot Lutz për Radion Evropa e Lirë. Ai dukej se ishte një ujk i vetmuar, nuk ishte kolega apo miq me vete, thon ai. Ruth, 58 vjeç, tani dyshohet për përpjekje të mundshme për të vrarë ish presidentin amerikan Donald Trump, tani kandidat i Partisë Republikane për president. Ruth u arrestua nga policia në Floridë më 15 shtator, pasi agjentët të shërbimit sekret e pan duke drejtuar një pushkë në drejtim të Trumpit, derisa ai luante golf në një klub në West Palm Beach. Ndërkohë që nuk ka ende prova që i lidhin përpjekjet e Ruthit në Ukrainë me incidentin në Floridë, arrestimi i tij ka habitur njerëzit që i kanë kryqëzuar rrugët me të në Ukrainë. Çfarë është duke ndodhur? Kjo nuk mund të jetë vërtet, tha Lutz kur dëgjoi lajmin për arrestimin e Ruthit. Disa nga njësitë luftarake vullnetare më të njohura në Ukrainë u distancuan shpejt nga Ruth, duke lëshuar deklarata që i mohonin të gjitha lidhjet me të. Ruth nuk ka shërbyer kur në Legjionin Ndërkombëtar të Drejtorisë Kryesore të Inteligjencës të Ministrisë së Mbrojtjes në Ukrainë. Ai nuk ka asnjë lidhje me njësinë, tha Legjioni Ndërkombëtar, një njësi e përbërë nga vullnetarë të huaj në një postim në Telegram. Në prill të vitit 2022, Ruth u shfaq në një tubim në Kiev në mbështetje të batalionit Azov, një njësi ushtarake diskutueshme, por e nderuar nga shumë në Ukrainë për aftësitë e saj luftarake. Ruth u shfaq edhe në një video të publikuar në maj të vitit 2022 nga një llogari në Twitter e drejtuar nga të afërmit e anëtarëve të Azovit. Duam të deklarojmë zyrtarisht se Ryan Wesley Ruth nuk ka asnjë lidhje me Azovin dhe nuk ka pasur asnjë lidhje me Azovin, tha grupi në një postim në X më 16 shtator. Duke folur për Radion Evropa e Lirë me telefon nga Gjermania, Lutz thotë se është takuar me Ruthin në udhëtimin e tij të parë në Kiev në qershor të vitit 2022. Duke i shumë komunikues dhe i përqendruar në detyrën e tij për t'i futur të huajt në ushtrinë ukrainase, thotë Lutz. Njëherë po udhtonim nëpër Kiev kur ai doli me idenë për të kërkuar një fabrikë për ndërtimin e dronëve. Një fabrikë për prodhimin e dronëve, thot ai. Lutz tregon se më vonë bllokoi atë në media sociale sepse siç thot ai po e bombardonte me mesazhe. Këmbgulja dhe prania publike i sollën Ruthit vëmendjen e disa gazetarëve, përfshir ata të revistës Newsweek, e cila botoi një intervistë të shkurtër me të në publikimin rumun. Ky konflikt është padyshim bardhëzi. Kjo ka të bëjë me të mirën kundër së keqes, citohet të ketë thënë Ruth në atë intervistë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.